რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საინფორმაციო უკაცრავად გადაცემას დაბგოლების სულს, მანამდე კი ახალი ემბის გამოშვებით ეთერს განაგზობს დავით კაკაბაძე.
ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება გამოცდა იქნება რუსეთისთვის. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. დღეს სოფელ ბურილში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასეულმა მონაწილემ იქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ცნობით საუბარია მაჰმადიანი მესხების ოჯახზე. როგორც ადგილობრივი პოლიცია ეუწყება, 15 თებერვალს პატარა ბიჭი მკვდარი იპოვეს მისი მშობლების სახლში. კონს ფიზიკური ძალადობის ნიშნები ეტყობოდა. 16 თებერვალს დააპატიმრეს ადგილობრივი მცხოვრები 18 წლის დურსუნ კავაზოღლი, რომელმაც როგორც იუწყებიან მკვლელობა აღიარა. აღიარებითი ჩვენების თანახმად კავაზოღლი სახლში გაქურდვის მიზნით შევიდა და ბიჭი მხოლოდ იმიტომ მოკლა, რომ მოწმე არ ყოლოდა. ადგილობრივი მაჰმადიანი მესხების მეთაურმა დუნიადირ აბდულაევმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მკვლელი კანონის მთელი სისასტიკით უნდა დაისაჯოს. სოფელ ბურილის 12000 მცხოვრების 1/3 მაჰმადიანი მესხები შეადგენენ. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოსვლის ფორმატში საქართველოსაც ისაუბრეს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა გესტუტის იანკაუსკასმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
Over past years and in particular last
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსივობა. თანაც არამხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა გესტუტის იანკაუსკასმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში შევა მიმდინარე კვირაში, დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გუშინ ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით, სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში ირანის წარმომადგენლის მეხდი ასალის ეს სიტყვები მოხავს გაზეთ შარხს. ამავე გაზეთის ცნობით ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგზობს ნავთობწარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს არ მიაღწევს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მმართველი კოალიცია. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა ფრაქციის ლიდერმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშჩის დეპუტატებმა. ბატკივშჩინას და სამოპომოშჩის პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭისყრის გამო, რომლის შედეგადაც ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ, რომელიც საქართველოს ხელმძღვანელებს ხვდება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს.
Салом შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკობოლი კლიკაძე ვარ დაბრკოლების ზოლის სამყვანი და დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ დაცემაში თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და უფლოტოდ დარჩენილი საქართველოს შესაძლებლობაზე გაუმკლავდეს გამოწვევებს საზღვაო აკვატორიაში.
თვითონ ის ცურავი საშუალებები, რომელიც სალიჯეროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს.
ამ თემაზე ისაუბრებს ექსპერტი, ფლოტის საკითხების მკვლევარი თემო ჩაჩანიძე. დაცემის მეორე ნაწილში კი გავხსენებთ 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს საქართველოს ოკუპაციას საბჭოთა რუსეთის მიერ და თავგანწირულ ბრძოლებს თბილისის მისადგომებთან.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, იმ თვალსაზრისით, რომ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე თავშად იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი პროფესორი გოჩა საიტიძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ახლა კი მთავარი თემა. გასულკვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა. და რა თქმა უნდა, შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტულ მაკვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიშის სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მცდელობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჩერება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაცია ან გემების შეჩერება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლების სწორედ ამ კონტექსში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მივესალმები თემურ ჩაჩანიძეს, სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის კვლევას, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან.
შეთავაზება.
ეს დამთხევაა, თემურ, მოდი ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევაა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხლა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვათ ერდუარი დაგავული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლებად თქვა ატლანტის ოკეანეში. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატენანო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ, ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქ რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი, სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვათ, რუსეთს ყავს შავი ზღვის ფლოტი, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშა ნავიჩებს და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი 1-2 წელიწადში. გარდა ამისა აქტიურად მიმდინარეობს წყალზე და ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ მთავარი მაინც, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიც სწორედ შეუძლია თოთ ბირთული არაერთგვაროვანი რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადად ის ბეხეთი, რომელსაც აი შავ ზღვის თოთ თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სტანჩი ქვეყნებს. Ну, ამის საპირო ზონაი არის, უბრალოდ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, მასაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომელსაც აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა, თქვათ აი ამ მოსკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე განეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი ერთგვარი სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ, თემურ, როდესაც ორი წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტობრივად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს სამ პოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იქით რა ასე მგონია, რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე თქვა, აი რუსეთის მოქმედებებს ასე თქვა თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომა შენ სავსების სწორად აღნიშნე, რომ შავი ზღვა არის უნიშნალოვანესი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს რო აღვღოთ, აი გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა, აი რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს რომ დაიკავოს აი სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენა და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლო მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ჩვენ თვითონ ისინი გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას ჭირდება დაცვა.
თემო, როდესაც ჩვენ ახლა შენახსენეთ ესე თქვა დაშინება, რომ რუსეთს სურს ამგვარად დააშინოს საქართველო, ჩვენ ნამდვილად ჩვენი საუბრის მიზანი არ არის, რომ ჩვენ ვინმე დავაშინოთ ან რადიოსმენელი დავაშინოთ, ჩვენ ვთვლობთ ვისაუბროთ იმ რეალობაზე, რაც აღწერილია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევაში და ისინი კარგად ახსენე თემურ საქართველოსა და უკრაინის დაშინება. ამ კვლევაში პირდაპირ წერია, რომ მოსკოვის მიერ მცდელობა აღიდგინოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე, ეს არამხოლოდ ძირს უთხრის უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ ასეთი მცდელობა პირდაპირი საფრთხეა რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთისათვის. Ну, საქართველო მოდი ახლა მივყვეთ ამ ლოგიკას. თემურ, რას აკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიოსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელში გავაუქმეთ სამწუხაროდ აი სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ახლა ვიმკით. ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამბები უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, ტვირთი შემოდის, ზაფხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. ჩვენ ყავს ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დაავლები შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც დისციპლინად ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების თავარი მოვალეობა ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს როცა სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ დღეიდან, რომ საქართველოს ადგილ სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხახან სურამდესკენ აი ბათუმში იყო ჩამსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის თუ აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ამსრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
თემურ, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი საქართველოს როლსა და ადგილზე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმების, ფლოტის გაუქმების და მისი ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააცემის თაობაზე. ოღონდ ამასობაში მოგვიახლოვდა ჩვენ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო და უსაფრთხოებას საუბრობთ, აგრამედ მუსიკისთვისაც გვაქვს დრო რადიო მსმენელებისათვის და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბკურლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე.
We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream, praying for peace and healing. I hope we can start again.
და გაცემა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში სიხშიეზე FM 7.4. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაცანიძე. თემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სამხედრო საზღვაო ძალები, ანუ ქართული ფლოტის ჩანასახი გაუქმდა, ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავე პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამსხვილდა და მას დაემართა უშიშროების და სპეცსამსახურების ფუნქციები, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნების დროს მოსულმა ხელისუფლებამ უშიშროების ფუნქცია გამოაცალკევა და სპეცსამსახურების ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. არის თუ არა შანსი იმისა, მზადდება თუ არა პროექტი, რომ ფლოტმაც დაიბრუნოს თავისი ათკუთვნილი ადგილი, როგორც ჯარის სახეობამ შეარაღებულ ძალებში?
ეხლა როგორც ცნობილია, თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში არის საზღვაო დაცვის დეპარტამენტი ესეთი, რომელიც აი მუშაობს აი ამ ფლოტის მიმართულებაზე, მაგრამ ეხლა თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვიდან რომ ჩვენ რაღაცა გადასცეს, ალბათ ეს ნაკლებად დასაშვები, იმიტომ რომ თვითონ ის მცურავი საშუალებები, რომელიც სამინისტროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ფლოტი, რომელიც შეიქმნება, აუცილებლად უნდა იყოს უკვე დაკომპლექტებული უახლოესი მცურავი საშუალებით, უახლოესი ტექნიკური საშუალებებით, რადიოკონტროლის საშუალებებით. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაიწყოს უკვე ოფიცერთა კადრების მომზადება, რომელიც აი ახალ ფლოტში იმსახურებს, სამხედრო ოფიცრებზეა ლაპარაკი.
თემური ხარ, ჩვენ სამხედრო ოფიცრები მოქმედეს და ყოფილიც დარწმუნებულია გვისმენს და შეიძლება უბრალოდ გაგვიგოს, დაგვეთანხმოს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი რეპლიკაც გააკეთონ, რომ ექსალაპარაკოთ არის ორი, როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანა სამხედრო ფლოტის ამ ძალიან ძვირადღირებული სეგმენტის შენახვა, რომლის თავდაცვის ბიუჯეტის 70%, მე რა მონაცემებიც მაქვს, შეიძლება მეტი, დაცულ მუხლებზე მიდის და ახალი ტიპის, ახალი შეიარაღების შესყიდვაზე, ნუ მიზერული თანხაა გამოყოფილი. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს?
ისა და კობა, მე ესე მგონია, რომ საჭირო არის რაღაც 5-წლიანი, თქვათ 6-წლიანი ან 10-წლიანი პროგრამა შემუშავდეს, სადაც ყველა მუხლი იქნება გაწერილი, თქვათ აი როდის მომხდა შესყიდვები, მცურავი საშუალებების, ტექნიკური საშუალებები, როდიდან დაიწყება ოფიცერთა კადრების მომზადება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამთავრობო დონეზე გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს საზღვაო ძალების შექმნა არ არის საკმაოდ რთული პროცესი და ძვირადღირებული პროცესია, სადაც რამდენიმე სამინისტროს ინტერესები იკვეთება. ამიტომ აქ საჭიროა სამთავრობო დონეზე, ალბათ აი ამ პრემიერ-მინისტრის, ამ პრეზიდენტის დონეზე, რომ აი შეძლეს გაკეთდეს პროგრამა, სადაც აი ყველაფერი იქნება ჩამოწერილი, აი რომელიც რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ვიყიდოთ, ვისგან ვერ უნდა დაზახმარებ, მეგობარი ქვეყნებისგან უნდა მიიღოთ რაღაც დახმარებები, რჩევები, კადრები უნდა მოამზადოს სხვა სხვა ქვეყნებში, ისე რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საქართველოს უკვე ყავდეს საზღვაო ძალა შავზღვაში. გარდა ამისა საჭიროა ბაზირების ადგილების მოძიება, სად უნდა დადგმენ ეს ხომალდები, იქ საჭიროა მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის დაახანგრძლივი და ასე ვთქვათ ძალიან აი ესეთი დიდი სამუშაო, რომელზეც ალბათ აი სპეციალური კომისია ან სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს და თან კვალიფიცირებული სპეციალისტებით.
და თან რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მანტრასავით ჟღერს ხოლმე, მაგრამ რეალობა თან ამას სჭირდება დასავლეთის მხარდაჭერა და აი მე რო ვახსენე დასაწყისში თემურ ნატოს მინისტერიალი სულ ახლახანს ჩატარებული 11 თებერვალს ხათაშორის იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამა, ეს ციტატაა: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით, არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობებისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე. ჩვენ რა კომენტარს გავუკეთებდი ამ სიტყვებს? ეს ნიშნავს გარკვეულ პროგრამებს შავ ზღვაზე თანამშრომლობის, შეიძლება საქართველოს ნატო დაეხმაროს ფლოტის აღდგენაში. ნუ ეს ხა ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა.
კი, რა თქმა უნდა შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჯერზე უზარმაზარი ამოცდილების და ტრადიციების ქვეყნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ინგლისი, საფრანგეთი, თურქეთი, ყველა ქვეყანა შეუძლია რაღაც დახმარების, ასე ვთქვათ, ხელი გამოგვიწოდოს და დაგვეხმაროს, ვთქვათ, ეს კადრების მომზადებაში, ცურავ ბაზები იქნება, იქნება ტექნიკური საშუალებების, ანუ ეს ხდებოდა ადრეც. ჩვენ კარგად გემოსაურება რო ჩვენ დახმარებულებით საბერძნეთიდან თურქეთიდან ტატარებს ჩუქნიდნენ მიმდინარეობდა ოფიცერთა მომზადება ეს სავსები შესაძლებელია და პირიქით თუ დაწყებულია ეგეთ ძალიან ცუდია იმიტომ ჩვენ ამაზე დროს კარგავთ
თემო რა თქმა უნდა ადრე უნდა დაწყებულიყო მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს კადრები ახსენე შენ კადრები ახსენე შენ და კადრები ახსენე შენ და იარაღზე ტექნიკაზე უფრო ძვირი ღირს პროფესიონალი მეზღვაურის ისე როგორც პროფესიონალი ფრინავის პროფესიონალი არტილერისტის ტანკის მაგრამ ამ კვალიფიკაციის ადამიანების და პროფესიონალების მომზადება არის ძალიან ძვირი მას შემდეგ რაც ფლოტი გადავიდა შენაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შენარჩუნდა ის კადრები, რომელიც აი როგორც შენახსენე თემურ და მე მართლა ვარ ამის მოწმე მზადდებოდნენ არამხოლოდ საბერძნეთში, არამედ იტალიაშიც და სხვა ისეთი შავი
თურქეთში.
ან სად არის ის ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე დიდი გამოცდილების, დიდი სტაჟის მქონე ქართველი საზღვაო ოფიცერი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც ჩაუყარა ქართულ სამხედრო ფლოტს ყურადღება. სად არის ეს ვინმეს ახსოვს იყენებენ მის გამოცდილებას.
ეს ბატონი ალექსანდრეს ხვალ დაბადების დღეა, ხო და ალბათ მიულოცოთ მერე და ერთი რამე შემიძლია თქვა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აი დღეს ყველაზე მეტად შეტყვია გული და რომელიც ყველაზე მეტ სიბრძვის არის ბატონი ალექსანდრე, რომელიც აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აი საქმე დაიდერას მაყენული ადგილიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მცდელობები ჯერჯერობით შედეგი არ მოგა. ალბათ ბევრს არც ესმის აი საზღვაო ძალების მნიშვნელობა, ბევრს არ ესმის, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს ზღვაზე ფლოტი და აი ამ არცოდნა, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმი აი ხელს უშლის, რომ აი საქმე უკვე რეალური გზაზე დადგეს და რეალური განვითარება მიიღოს. ამიტომ აი საჭირო არის, რომ ბატონ ალექსანდრეს გამოცდილება, კიდე სხვა მეზღვაურების გამოცდილება არ დაიკარგოს, სანამ ამ ხალხს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს თავისი ქვეყნისათვის.
თემურ, მე უერთდები ნამდვილად ულოცავ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილს დაბადების დღეს ამ ღვაწლმოსილ ადამიანს, ოფიცერს, ძალიან პრინციპულ ოფიცერს და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ოფიცრის დამსახურება, რომელიც თავის დროზე სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი იყო საბჭოთა პერიოდში, არ გამოყენება იმ დროს, როდესაც ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ და თემურ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის ანალიზისა და ცენტრის კვლევის ცენტრის მიერ გაკეთებული ანალიზი შავი ზღვის მნიშვნელობაზე, სადაც ლაპარაკია რუსეთის ძალიან საშიშ გააქტიურებაზე. ამ შემთხვევაში არ ყავდეს, არ გამოიყენო ადამიანი, რომელიც რეალურად იცის რა ძალა აქ რუსეთის საზღვაო ფლოტს, ეს ფიქრობ, რომ სულ მცირე რბილად რომ ვთქვათ გაუგებრობაა.
Ну, моди ჯერჯერობით დავარქოთ, რომ გაუგებრობა არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ის მიზნები, რასაც ემსახურება აი ბატონი ალექსანდრეს თვათ მონდომება, მისი ენერგია, რაც მას გააჩნია დღესაც, ალბათ სასურველ შედეგს მაინც გამოიღებს.
გითხრა თემურ ჩაჩანიძემ, სამხედრო მიმომხილველმა და ფლოტის ისტორიის მკვლევარმა, თქვენ უსმენთ გაცემას სტაბკოლების სოს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ ჩვენ გავიხსენებს 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობას, დაცემას და საქართველოს ოკუპაციას რუსეთის საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიის მიერ. მანამდე კი ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, წელდება საავტორო გაცემა დაბრკოლების სოლი, ამასობაში მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. თბილისის დროით 19:30 სრულდება. სიტყვას გადავცემ დავით კაკაბაძეს.
K
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მიუღებელი უწოდა სირიაში შექმნილ ჰუმანიტარულ ვითარებას და გამოთქვა მოწოდება ამ ქვეყანაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით შეიქმნას ფრენისთვის აკრძალული ზონა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ძალები არ შეწყვეტს იერიშებს ქურთების მოხალისეთა რაზმების პოზიციებზე. პასუხად ამ უკანასკნელთა მხრიდან თურქეთის საზღვრის მახლობლად განხორციელებულ სროლაზე. 5 წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა ყაზახებსა და მაჰმადიან მესხებს შორის. ბიჭი 15 თებერვალს მოკლული იპოვეს თავისი მშობლების სახლში. მკვლელმა 18 წლის დურსუნ კავაზოღლიმ მკვლელობა აღიარა. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის ხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოცვლის ფორმატში საქართველოზეც იმსჯელეს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ გამოაცხადა ფრაქციის ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციური უწოდა ფრაქცია მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას.
შეზ FM 7.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ისტორიკოს გოჩა საიტიძესთან 95 წლის წინანდელ მოვლენებზე საქართველოში, როდესაც საბჭოთა მე-11 არმიის შეტევებს ვერ გაუძლო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმია. თბილისი აღებული იქნა ოკუპანტების მიერ, შემდეგ მთელი საქართველოს მოისმენთ ახლა განმეორებით ეს საუბარი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა ზუსტად ერთი კვირის წინ.
საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება. მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისიც დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულობა. თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, როგორც იტყვია ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ეს მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმ აზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეიარაღებული ძალების ჩენებლობაში ციცინა თავი, როდესაც წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინაცა შეიარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობაში აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენლები, საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ისიც თვითონ ის მაზნიაშვილი კვინიტაზეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები ესენი იყვნენ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო და ისინი არენდობოდა ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლები რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალი აქედან გამომდინარე მათ სწორედ სახალხო გვარდია ეროვნული გვარდია ეს ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება ჩამოვიდნენ ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსინდებოდა მაშინ როცა გაუჭერდებოდა ეს კვინიტაზის სიტყვებია
გოჩა რაღაც აი პარადოქსული ხარ რო გისმენ პარადოქსული სურათი ხატება შენ ბძანდ ეს სავსებით სწორია ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია რომ მენშევიკური მთავრობა ეყმებოდა მუშათა და გლეხთა ასე ვთქვათ სოციალურ ფენას არა ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი და ის დაამხო კიდე უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ მაშინ როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა რაღაც პარადოქსია არა პარადოქსული ვითარება იხატება
ხო ამაში საქმე ეს არის რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება ვერ შეკრეს საერთო არ ვიცით როგორ წარიმართებ ხო ისტორიას არ უყვარს აი ესე წავიდო შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შეიძლება არ დაგწალდა მაგრამ აი მომენტამდე იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამიტომ ჯარიც არაერთსლოვანი იყო აი ამ პრობლემა ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და მე ვთქვი წარმოიდგინე 18 წელსაც ჰქონდა ომი ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად ხო სომხეთთან ჰქონდა 18 18 წელს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვა აზერბაიჯანელი სახელი აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში და აპრილ-მაისში.
გოჩა ის საინტერესო სურათია ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურვილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჭი მაგის გაგზელება. მაგის გაგზელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილო ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მას ეუბნებოდა რა ეს საერთოდ ეს საგანძურ ამგვარი საკითხების მოგვარება და მოკითხეს რომ რატო იმან კითხეს რა რომ აქ წლებმა რომ რატო ინახავდი ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ყოლოდა რაღაც უზო გავდით პერი თბილისიდან იყო მოსულიო პრაქტიკულად ეს ზუსტად მაგის გაგზელება ესე იგი არაერთულობას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარეთ. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Get too boring when you learn how to fight. you might find won't confess all my sins. You can bet I'll try it. You can't always win, 'cause I'm a gypsy. Gypsy.
Დაბრუნდა გადაცემა დაპყრობის სოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე. ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების? ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულ წილად სურათს?
კი ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალოდ ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემის საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა, რა ვიცი, გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები და ახლა ეს იუნკერები იმიტომ არიან წინაპლანზე წამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალგაზრდა მაწვილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ძირითადად ღმაწილები, აი საოცრად ლომებივით იბრძოდნენ, იტყვიან ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენ თავახსარდლობამ თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენ იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი, ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე ხათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა კოტე აფხაზთა და სვეტფერეთა დროს დახვრიტეს ვარდის პარკის მიდამოებში. და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელდახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 13-19 თებერვლის ღამეს, ღამე გაიმართა ბრძოლა, 1600-მდე ტყვე ჩაიგდეს შვედებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილის აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ მთელ საქართველოს მოედო და მერე თქვენი თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია ეს.
საუცა, კი, ცნობილი ფაქტია ესა და იქ იყო საუცარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ თქვენ რა და საუცარი ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აგვიჭირდა მარცხენა ფრონტზე იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეტაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი რომ აი იქ გაარღვიეს ასე ვთქვათ ჩვენ თავდაცვითი ხაზი ჩვენ იმათ მომარაგება ქონდა სამწუხარო ფაქტი ის იყო რომ ჩვენ აი ახ წინა სამხედრო თასაცო შევხედოთ მომარაგება ქონდა აზერბაიჯანის სამხედრო ხრიდან ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი ა და აფეთქეს პროსკები მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ და მასისა და შესაბამისად ქონდა რამდენიმე ტანკი ქონდა და მომარაგების საშუალებაც ქონდა აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხედან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმას და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტებს ახლა მუშაობ სპეციალისტები არ ვარ ამსურებს მაგრამ აი ვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტებს და წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24-ში რამე როცა დატოვა თბილისი საქმე ის არის რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა ეს არავის უარყოია რომ რადგანაც არ ყავდა მას ჯა იმდენი ცოცხალი რესურსი რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა. ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა ყოჯო ტაბახმელადან იმამდე ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა 11 არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისის ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დავრჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არის და თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და დავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე. მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა კობა ეგაზ უბრალოდ რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც შეეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, იმ თვალსაზრისით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინის გამოყენება, როგორც არის გაფცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცენ. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა რომ თქვენ საჭადრაკო რუკაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დახმარებით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს ის მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად დაინტერესებდა. შესაბამისად, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო რომ რუსეთთან გასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს რომ ჯობს დავიდნენ პარტნიორ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მასში ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის და გარდა ამისა იფიქრა რომ მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ მედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგატყვეტინო, იმიტომ საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი ეს თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ხარსის ხელშეკრულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს, რა კავშირში ესენი ერთმანეთთან, რა საფრთხეებზე მიანიშნებს, რა კარტს ათამაშებს რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები?
წინა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო, ეს ეს ბოლოდებია დაძება, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციას უნდა იყოს საუნდა ქონდეს საქმე, იმიტომ რომ ერთ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მასში პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი ინდროიდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას მთავრობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტ მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათაშორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში იორდანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსთვის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი, დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 74000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდიყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მიულად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ნიუ ასე ვთქვათ, გავაფორმებინე ქვეყნთან ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს არ და გავიდა თან და მართლაც 13 ოქტომბერს, სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს, აი ესეც სათაურია, ხელშეკრულება სომხეთსა, აზერბაიჯანს, საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ძალაშია საქართველოს შემთხვევაში?
აი როგორ როგორ სიტუაცია აიგეთქვი. ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ყარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი, პირველივე მუხლში ჩადებული, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. პირველივე მუხლში რაწერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში არის რუსეთ და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთ და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება ჩადებულა, ყველა ანულირებულია, ბათილად აცნობილი, აქედან იწყებაო ყველა პერიოდი. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანს, თურქეთს, თურმე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ახ ხარი აღარ არის უკვე ყარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავთ. თქვათ, ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირო კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი, ბევრი თუა ახლა ამ შეკითხვაში, და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საქართველოს და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებას. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულებების უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთს შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდაზნის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის, ასე ვთქვათ, მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება, თუმცა ეხლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირად, ასე ვთქვათ, და მით უმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დაუდგეთ ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია, რომ მოხდეს ქართლის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხო ამბავია, სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არც ერთ ვარიანტში და არც სომხეთი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა გოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისმენდით გაცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაციაში და ძალების გამოფიტვა, განსადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავიწყებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერ 95 წელი. გადაცემა დაბრკოლების ზოლი დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით კემშვიდობებით ლაპარაკობ სადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.